Tervetuloa Suomen kanssa tuttu tapaa sijoituskästin pariin ja mikä tahansa jakson vaan pressaperjantain pariin. Ja tällä puolella meidän Antiloopin Siltasarjakympin podcast-studiota tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella ihan huikea vieras Suomen Pankin pääjohtaja ja presidenttiehdokas 2024 pressavaaleihin eli Olli Rehn. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitoksia. Oikein kiva olla täällä sijoituskästissä.
Tervetuloa Olli lämpimästi munkin puolesta. Meillä on ihan muutama kevyempi lämmittely. Kysymys sulle okay. Alkuun ja eka kuuluu näin, että sä oot käsittääksemme pelannut niinku miesten SM-tasolle asti futista aikoinaan. Niin miten nyt niinku, kun ikä on karttunut, niin tuleeko vielä pelattua futista ja minkälaisella tasolla, jos tulee?
Pelasin tosiaan MP-junarit läpi, Mikkelin palveluiden junarit läpi ja pari vuotta edustusjoukkuessa noustiin ykkösestä liigaan tai silloin se SM-sarjaan ja sitten pudottiin kyllä se oli hissiliikkeen aikaa. Ja sen jälkeen olen pelannut sitten eri divareissa siitä lähtien ja erilaisissa joukkueissa. Tällä hetkellä edelleenkin käyn pelaamassa muiden veteraanien kanssa ja pelaan Puotinkylän Valtin jengissä, 60 jengissä itäisessä Helsingissä ja mun toinen kotijoukkueeni on Soppa, eli pallokentän sosiaalipalloilijat.
No niin. Okei.
Eli edelleen tulee käytyä neppailemassa.
Oikeeta. Ei kuitenkaan niinku ammattifudisura lähtenyt lentoon nyt, kun piti lähteä sitten presidenttivaaleihin. Niin.
Se on juuri näin, että mä olin aikoinaan, tai pelasin aktiivisesti futista aikoinaan. Ja itse asiassa juniorivuosina MP:n Eurooppa-liigassa pelasin useammassakin joukkuessa. Mä pelasin muistaakseni suurin piirtein tässä järjestyksessä. Manchester United, Tottenham, Benfica ja sitten 2 vuotta Real Madridin kapteenina.
Oho.
Ja okay. Joudun jäämään eläkkeelle 11-vuotiaana Eurooppa-liigasta. Ja sen jälkeenhän tämä elämäura onkin ollut pelkästään alamäkeä.
Okay.
Koitetaan totuutta.
No, miten se alamäen nyt ottaa niin sitten?
Jep. Just puhuttiin ennen kuin alettiin nauhoittaa niin tästä sun tämän päivän kiireestä aikataulusta, niin kuin stressaavaa hakee presidentiksi? Mä muistan, kun mä hain nyt viime kesänä niin ihan vaan konsultin harjoittelupaikkoihin ja muutin preppaa haastatteluihin ja keisseihin ja käydä eri paikoissa. Ja sekin oli stressaavaa, niin mä voin kuvitella, kuin stressaavaa hakee presidentiksi.
Kyllä siinä omat paineensa on ja aikataulut ovat väistämättä tiiviit, koska mäkin koitan koukata kansan kautta sekä live-tapaamisten että sometapaamisten merkeissä. Mutta toisaalta olen ollut näissä hommissa yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtävissä useita vuosikymmeniä ja siinä kouluintuu ja oppii hallitsemaan niitä paineita. Ja mietin vaikka nyt oma aikaani Euroopan komission varapuheenjohtajana, jolloin vastasin talous- ja raha-asioista ja olin ratkomassa euroalueen velkakriisiä. Se oli monta vuotta kestävä jatkuva paine ja siihen piti vaan sitten sopeutua ja tottua ja löytää tavat, jolla purkaa niitä paineita ja pitää oman mielenterveytensä ja perheen ja työtoverit hyvässä vireessä.
No niin. Onko sinulla jotain go-to-tapoja, miten sä sitten niinku purat niitä paineita?
No yksi on semmoinen, että mä teen komissiossakin aika pitkää päivää tietysti ja koitin sitten viikonloppuna toimia sillä tavalla, että jos ei ollut työmatkoja tai muuta, että panin perjantai-iltana putiikin kiinni, vaimoni kanssa näin tehtiin ja perheen kanssa, että putiikin kiinni siinä 6-7 huitteessa, syödään hyvin ja ehkä lasillinen punaviiniä, seuraavana päivänä futista ja ei työasioita lauantaina. Käydään ehkä vähän ruokaostoksella, laitetaan ruokaa grillalla ja muuta. Ja sitten sunnuntaina puolesta päivästä iltapäivästä lähtien, niin aloin valmistautumaan seuraavaan viikkoon ja ohjastamaan kabinettiani ja pääosastuani joko komission päärakennuksesta, Berlemontista tai sitten kotikonttorilta.
Kyllä.
Se on tärkeää, että saatat tietyn breikin ja näin aion tehdä myöskin tämän kampanjan aikana, tosin en välttämättä perjantaista sunnuntaihin, koska se on aika, jolloin suomalaiset ovat liikkeellä ja me haluan tavata paljon suomalaisia.
Kyllä, hyvät rutiinit, toi lepo on välttämätöntä.
Kyllä.
Sitten tuohon sun intiajoille, jos vähän kurkistaa käsittääkseni, sä kävit niin kuin reserviupseerikoulu ja nykyään oot reservin luutnantti, pitääkö paikkansa?
pitää paikkansa. Mä kävin varusmiespalvelukseni silloisessa Savon prikaatissa ja sen ensimmäisessä jääkärikomppaniassa. Tarkoittaa, että me fillaroitiin paljon ja mä fillaroin edelleenkin. Mä tykkään fillaroida, käyn työmatkat aika usein pyörällä, semmoinen vajaa 15 kilometriä tuolta itäisestä Helsingistä. Ja RUK:ssa olin oppilaskunnan hallituksen jäsen, nuorimpana jäsenenä ja toimin RUK:n oppilaskunnan lehden Sohlon päätoimittajana. Okay. Ja olin ajatellut ryhtyä journalistiksi. Silloisen työkaverini taikka aseveljeni Pekka Virolaisen kanssa me sovittiin, että meistä tulee aikanaan taistelijapari myöskin talousjournalismissa. Eli musta tulee kauppalehden päätoimittaja ja Pekasta tulee kauppalehden toimituspäällikkö. No. Riina Nevalainen voi nukkua yössä rauhassa, että en ole hakemassa kauppalehden päätoimittajapaikkaa kaikista huolimatta.
Kuinka korkealle sä niin kuin arvostat nykyään niin kuin armeijan käymistä? Et onko se sellainen, niin kuin, me haastateltiin esimerkiksi Kyösti Kakkosta, joka niin kuin on niin kuin työn haussa nostanut tosi korkealle jalustalle ton niin kuin armeijan kriteeriksi, niin onko se sulla edelleen niin kuin tärkeä arvo?
Se on ensinnäkin kansalaisvelvollisuus ja siinä mielessä se on tärkeä arvo, eli on tärkeää, että suomalaiset miehet pääsääntöisesti suorittavat asevelvollisuuden. Siihen perustuu, siis reserviläisarmeijaan perustuu meidän kansallinen puolustuskyky. Totta kai, jos ajattelee siviilielämän tehtäviä ja johtamistehtäviä, niin niihin voi koulutua myöskin muulla tavalla, mutta ainakin itse koin, että sekä reserviupseerikoulu että sen jälkeinen johtamiseen harjaantuminen oli erittäin hyödyllistä oppia ja harjaantumista myöskin siviilielämän, yritysmaailman tai hallinnon johtamisen tehtäviin. Ei ainoa, mutta hyvin mielekäs ja hyödyllinen väylä.
Joo. Mikä on muuten sun mielipide? Nyt on ollut jonkin verran, tai aika paljonkin puhetta niin kuin miesten ja naisten tämmöistä niin kuin tasavertaisuudesta myös liittyen niin kuin palvelukseen, niin pitäisikö se sun mielestä olla niin kuin vähän niin kuin molemmille samanlainen velvollisuus?
Kyllä mun mielestä sitä kannattaisi kehittää, ja pitäisi kehittää siihen suuntaan. Aloittain ehkä niin, että koko ikäluokka, naiset ja miehet 19-20 iässä kutsutaan eräänlaisiin tulevaisuuskutsuntoihin, joissa tehdään myöskin lääkärin tarkastus. Ja se on ikään kuin viimeinen tsekkaus aikuisuuden kynnyksellä tai aikuisuuden jo alettua, josta olisi hyötyä varmasti muutoinkin, kun mietitään nuorten syrjäytymistä. Ja tämä koskisi tosiaan sekä nuoria naisia että nuoria miehiä. Ja siitä voitaisiin sitten edetä eteenpäin. Mä kutsuisin sitä kansalaispalvelukseksi, joka kattaisi kaksi reittiä naisille ja miehille tasavertaisesti, tasa-arvoisesti, eli asepalveluksen reitti ja toisaalta sitten kokonaisturvallisuutta palvelevan siviilipalveluksen reitti. Ja näihin sitten valikoiduttaisiin sekä, sanotaanko, ominaisuuksien, osaamisen ja myöskin mieltymysten ja halujen mukaan. Ja myös tämä kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeä siviilipalvelus, niin sinnekin tulisi reservi, joka sitten olisi käytettävissä, jos tulee erilaisia siviilielämän yhteiskunnan kriisitilanteita. Ajatellaan vaikka palo- ja pelastustoimia tai ajatellaan vaikka ympäristötuhojen, ympäristöonnettomuuksien torjuntaa. Tai vaikka jos me joudutaan hyvin laajamittaisen kyberhyökkäyksen kohteeksi yhteiskuntana, hallintona. Eli tällä tavalla kehittäisin nykyistä varusmiespalvelusta koko ikäluokan nuoria naisia ja miehiä kattavan kansalaispalveluksen suunta.
All right. Viimeinen lämpökyssäri, ennen kuin hypätään näihin ulkopoliittisiin.
Kyllä nämä on ihan oikeita asioita.
Tärkeitä ehdottomasti, mutta nyt kun tämä on kuitenkin, niin kuin me ollaan nimetty tämä pressa perjantaiksi, käydään presidenttiehdokkaat läpi, niin mikä sai sut niin kuin ylipäätänsä hakemaan presidentiksi?
Mä rakastan tätä maata, rakastan Suomea ja koen, että mulla on vahva kokemus sekä Suomen että Euroopan päätöksenteosta. Ja pystyn sitä kautta johtamaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa onnistuneesti. Tämän lisäksi pystyn ja pyrin ja pystyn puolustamaan tasavaltalaisia arvoja, joita on haastettu viime aikoina yhdessä muiden suomalaisten kanssa.
Kyllä. Kyllä. Jos nyt hypätään sitten tuohon niin kuin ulkopolitiikan pariin ja NATOon liittyminen on ollut nyt pinnalla, se on kohtalaisen tuore juttu vielä kuitenkin, niin mitä mieltä sä oot siitä, että niin kuin pitäisikö Suomeen tuoda NATOn tukikohtia ja minkä tasoisia, että on kuitenkin jakanut aika paljon mielipiteitä?
Seuraavan presidentin aivan keskeinen tehtävä on viedä menestyksellä maaliin Suomen ankkuroituminen läntisiin turvallisuusyhteisöihin NATO-jäsenyyden kautta. Ja sillä kentällä tulee eteen nyt neuvottelujen alla oleva kahdenvälinen puolustussopimus Yhdysvaltain ja Suomen kanssa. Ja se koskettelee, käsittää juuri näitä kysymyksiä. Ja olen sitä mieltä, että meillä kannattaa olla avoin mieli ja harkita tarvittaessa aktiivisesti erilaisia esikunta- tai vastaavia rakenteita Suomeen. Se, mikä parhaiten palvelee Suomen kansallista turvallisuutta ja mikä on mahdollista päättää liittokunnan yhteisessä päätöksenteossa, koska eihän me sitä itse päätetä. Se on Naton koko liittokunnan yhteinen päätös.
Kyllä. Jos esimerkiksi Suomi olisi mahdollista ottaa nyt näitä ydinaseita, niin onko sinulla muodostunut siitä mitään omaa näkemystä, että olisiko se järkevää sitten, jos NATO näin niin kuin toivoo, niin että Suomeen otettaisiin vastaan ydinaseita, tai sitten vähintäänkin se niin kuin koulutus noihin ydinaseisiin?
Suomen ydinenergialain mukaan se ei tällä hetkellä olisi edes mahdollista. Se vaatisi lainmuutoksen. Mun tietojeni mukaan kukaan Naton piirissä ei ole esittämässä vakavissaan sitä, että Suomeen tulisi sijoittaa ydinaseita. Enkä usko, että Suomessakaan tällaista ajattelua laajemmin esiintyy. Eri asia on sitten se, että kun ajattelee Naton toimintaa kokonaisuutena ja Naton pelotteen ja puolustuksen periaatteita ja toimintalogiikkaa, niin siinä ydinasepelote on aina mukana. Eli ydinasepelote on aivan keskeinen osa, olennainen osa Naton kokonaispelotetta. Ja sen takia, jos ajattelee esimerkiksi Naton sotaharjoituksia, niin kyllähän siellä taustalla on se ydinasepelote myöskin. Eli sen takia ei voida ajatella, että ikään kuin rajattaisiin ydinaseet pois kokonaan tämän kaltaisesta harjoitustoiminnasta. Se ei tarkoita, että Suomeen tulisi ydinaseita, mutta se tarkoittaa sitä, että siinä harjoituksessa pidetään kuitenkin mielessä se, että Natolla on myös ydinasepelote ja sillä on yksi aivan keskeinen osa Naton kokonaisstrategiassa.
Kyllä. Sitten tämähän koko tämän Nato-hommahan on vähän lähtenyt tuolta Venäjän kauheasta hyökkäyssodasta ja se aika lailla jäädytti Suomen ja Venäjän väliset suhteet ja ylipäätänsä muuallekin länsimaihin ja Venäjän välillä. Niin millaiset suhteet Venäjään tulisi rakentaa ja tavallaan milloin voidaan alkaa rakentaa niitä suhteita, jos ikinä voidaan?
Venäjä omilla toimillaan laittomalla verisellä hyökkäyssodalla Ukrainassa on eristänyt itsensä läntisestä maailmasta ja myöskin laajasti muusta kansainvälisestä yhteisöstä. Ja Venäjän ja Euroopan välille, Venäjän ja lännen välille, myöskin Suomen välille on laskeutunut eräänlainen moderni rautaesirippu. Tällä hetkellä ja nyt näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa ei ole mahdollista solmia poliittisia suhteita Venäjän kanssa. Meillähän viranomaissuhteita rajaviranomaisten ja tullin välillä kyllä on käytännön asioissa, mutta ei poliittisia suhteita. Se on Venäjän toimien seurausta. Venäjän pitää suhtautua ei sinisilmäisesti, vaan realistisesti ja se tarkoittaa sitä, että Venäjän demokratiapyrkimykset on ikävä kyllä viimeisen 200 vuoden aikana aina kaatuneet. Ja Venäjällä on vähintään 500 vuoden historia tsaarinvaltaa ja isovenäläistä imperialismia aina Ivana Julmasta Pietari Suureen ja Joosef Stalinista Vladimir Putiniin. Sen takia me päätimme liittyä NATOon, pääsimme sinne ja toimimme nyt normaalin NATO-jäsenmaan lailla. Ja sen takia meidän pitää myöskin pitää erittäin hyvä huoli meidän kansallisesta puolustuskyvystä, meidän reserviläisarmeijasta.
Kyllä. Kyllä. Nyt noi BRICS-maat on niin kuin noussut vauhilla, eli siis mitä tähän kuuluu Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka, niin näetkö sä tätä niin kuin näiden liittoutumista ja ikään kuin nousua myös taloudellisesti niin uhkana sitten Suomelle ja länsimaille?
Kyllä siihen kannattaa suhtautua vakavasti ja se on mahdollinen haaste läntiselle maailmalle ja laajemminkin kansainväliselle yhteisölle. Silloin kun toimin Euroopan komission varapuheenjohtajana, edustin EU:ta suurten maiden G7-ryhmässä, siis läntisten maiden G7-ryhmässä ja myöskin tässä tavallaan koko maailman kattavassa G20-ryhmässä, jossa on kaikki suurimmat taloudet, myöskin nousevat taloudet mukana. Ja kyllähän nämä jännitteet oli jo silloin esillä. Silloin kyettiin paremmin yhteistyöhön Kiinan ja Intian ja muiden kanssa. Mutta näin, että Kiina on haastamassa läntistä liberaalia yhteiskuntamallia ja kansainvälistä järjestelmää. Ja lännen tulee siihen vastata vähentämällä riippuvuuksiaan, riskejään Kiinan suhteen, esimerkiksi piinsirutuotannon tai lääketeollisuuden osalta. Toisaalta sekin on syytä muistaa, että koska olemme vakavissamme ilmastonmuutoksen hidastamisen osalta, pyrimme hidastamaan ilmastonmuutosta, niin me tarvitsemme niihin ilmastotalkoisiin väistämättä mukaan myös Kiinan, Intian, Indonesian ja muut. Ja se edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Ja siltä kannalta maailman jakautuminen kahteen blokkiin olisi kyllä erittäin, erittäin vahingollista. Et me voidaan vaikka seisoa päällämme täällä pohjoisessa Euroopassa ja yksin meidän toimilla globaali ongelma ilmastonmuutos ei hidastu. Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa edelläkävijä Euroopassa. Eurooppa on edelläkävijä maailmassa. Mutta ilman sitä, että Kiina, Intia, Indonesia, Brasilia ja muut osallistuvat täysillä ilmastotalkoisiin, ei kyetä ratkaisemaan tätä ihmiskunnan kannalta valtavan suurta haastetta.
Tuo kuulostaa aika moiselta sillisalaatilta, että tavallaan meillä on lähtenyt tämmöinen niin kuin valtava globalisaatio ja nyt niin kuin tiettyjen valtioiden niin kuin ikävien toimien takia, niin tavallaan sitä globalisaatiosta tuntuu, että on pitänyt ottaa jopa askel taaksepäin. Ja just kun puhut tästä ilmastonmuutoksesta, niin se vaatisi aika tiivistä globaalia yhteistyötä. Niin miten tämä niin sillisalaatti tässä ratkeaa, jos Suomen kannalta halutaan, että ei olla riippuvaisia Kiinasta, ei ole suhteet Venäjään, mutta kun tavallaan me tarvittaisiin suhteet, jotta me saataisiin ratkaistua nämä niin globaalit haasteet?
Maailma usein ei ole tai elämä ei usein ole kovin yksiselitteistä, eli eikä mustavalkoista, vaan siinä on eri harmaan eri sävyjä ja siinä on myöskin paljon monimutkaisuutta. Eli ajattelen niin, että me ollaan oikeastaan jo siirrytty sellaiseen hyvin kompleksiseen monimutkaiseen maailmaan, jossa on erilaisia pelikenttiä eri elämänalueilla. Turvallisuuspolitiikassa on ehkä kaikkein selkeämmin näkyvissä nyt kahtiajako, varsinkin Euroopassa johtuen Venäjän laittomasta brutaalista hyökkäyssodasta. Eli länsi ja Eurooppa yhtäältä vastaa Venäjä, länsi patoaa Venäjän voimapolitiikkaa ja aggressiota globaalisti Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Korkeajännitteet ovat kasvaneet. Toisaalta, kun katsoo talouden globalisaatiota, niin sillä kentällä huolimatta kaikista puheista globalisaation kuolemasta ja muusta, niin viime vuonna 2022 maailmankauppa oli volyymiltaan suurinta, mitä se on ollut koskaan. Eli huhut globalisaation kuolemasta ovat kyllä aika ennenaikaisia. Se kyllä muuttaa muotoaan ja sekä Yhdysvaltojen että eurooppalaiset yritykset pyrkivät monipuolistamaan toimitusketjujaan Aasiassa, Kiinasta, Indonesiaan, Vietnamiin, muualle ja sitä kautta haetaan resilienssiä, haetaan kriisin kestävyyttä, haetaan iskun kestävyyttä, mutta toisaalta kuitenkaan globalisaatio ei ole tosiaan kuollut ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin varsinkin ilmastokysymyksissä mielellään myöskin turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä kansalaisyhteistyön pitäisi olla tiivimpää kuin tänä päivänä. YK-järjestelmä on ikävä kyllä, ei se nyt kuolinkoodissa ole, mutta se on aika heikossa hapessa ja Suomen ja muiden Pohjoismaiden, koko Euroopan unionin kannalta on tärkeää, että me yhdessä pyrimme vahvistamaan kansainvälistä yhteisöä ja myöskin yhdistyneiden kansakuntien varaan rakentuvaa kansainvälistä järjestelmää.
Miten sä näet tällaisen niin kuin tällä hetkellä enemmän puolueettomien tahojen niin kuin, tai maanosien niin kuin Afrikka-roolin tässä kahtia jakautuneessa maailmassa, että onko meidän tärkeää pitää suhteet hyvinä Afrikkaan ja olla ikään kuin siellä ensimmäisenä saamassa ne hyvät suhteet?
Kyllä Afrikka on erittäin tärkeää myös sen kannalta, että Afrikan väestö kasvaa nopeasti ja sen vuoksi Afrikan taloudellinen kehitys, yhteiskunnallinen kehitys on tärkeää myöskin Euroopan kannalta, koska jos Afrikka ei kehity, Afrikan maat eivät kehity, niin sieltä tulee väistämättä isoja siirtolaisvirtoja Eurooppaan. Tulee joka tapauksessa, mutta ehkä vähän vähemmän, jos Afrikka kehittyisi paremmin. Ja sen takia on valtavan tärkeää, että Suomi osaltaan pyrkii vahvistamaan suhteitaan niin sanottu globaaliin etelään, Kiinan lisäksi Intiaan ja Indonesiaan ja Afrikan maihin, Latinalaiseen Amerikkaan. Ja itse asiassa me tarvitaan uusi globaalin etelän strategia Suomelle yhdessä Euroopan unionin kanssa, jotta me pystymme paremmin perustelemaan omaa toimintaamme. Haemme myöskin tukea niissä asioissa, mitkä on meille tärkeitä, kuten yhteinen toiminta Venäjän patoamiseksi ja että osallistumme vahvasti ja aktiivisesti Afrikan talouden ja yhteiskunnan kehittämiseen.
Joo. Jos mennään tästä vähän niin kuin kehittyvien maiden ja Suomen välisestä suhteesta nyt niin kuin Jenkkien ja Suomen välisen suhteeseen, niin millaiset suhteet teidän mielestä USAhan tulisi nyt rakentaa esimerkiksi nyt seuraavasta presidenttikaudesta eteenpäin?
Suomen ja Yhdysvaltain kahdenväliset suhteet ovat kehittyneet erittäin myönteisesti viimeisen oikeastaan vuosikymmenen aikana ja presidentti Sauli Niinistö on panostanut näihin paljon jo ennen NATO-jäsenyyttä. Muistan hyvin, kun hän ensimmäisellä kaudella jo pohti näitä kysymyksiä ja silloinhan NATO-jäsenyys ei ollut niin ehkä todennäköinen johtuen siitä, että kansan enemmistö ei tuntunut olevan sillä kannalla. Sen ei vaihtoehtona, mutta sen rinnalla ja täydentävänä tekijänä Suomi panosti paljon kahdenvälisiin suhteisiin Yhdysvaltain kanssa. Ja tätä työtä tekivät myöskin edellisen hallituksen puolustusministeri Jussi Niinistö ja ulkoministeri Timo Soini hyvin arvokkaalla tavalla. Eli tällä hetkellä Yhdysvallat on meidän tärkein kumppani Ruotsin ohella ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ainakin sotilaallisen turvallisuuden näkökulmasta ja taloudessa, kaupallisessa yhteistyössä Yhdysvallat on merkittävä. Yhdysvallat on jo kolmanneksi suurin vientimarkkina Suomelle. Ja oletan, että Suomen NATO-jäsenyys osaltaan avaa varsinkin korkean teknologian yritysten näkökulmasta Suomelle uusia markkinoita ja myöskin tämä kaupallis-taloudellinen yhteistyö tulee ja teknologinen yhteistyö tulee tiivistymään.
Mm. Tulevasta presidenttikaudesta tulee sinänsä kiinnostava, koska USA:n puolella on noin 1,5 vuoden päästä, ellen ihan erehdy, niin presidentinvaalit.
Kyllä.
Ja ilmeisesti myös Donald Trump on siinä ehdolla. Niin miten sä näet, että jos Trump nyt voittaa nämä presidentinvaalit, niin miten se tulee vaikuttamaan esimerkiksi USA:n ja Suomen välisiin suhteisiin, koska hänhän ei ole ehkä ollut niin tämmöinen maiden välisiä suhteita hyvin hoitava henkilö kuin mitä esimerkiksi niin kuin aiemmat presidentit on ollut.
Suomen tasavallan presidentin pitää pärjätä kaikkien Yhdysvaltain presidenttien kanssa. Tulivatpa he sitten demokraattisesta tai republikaanisesta puolueesta. Samaa hengenvetoa tietysti pitää todeta, että jos kuka tahansa Yhdysvaltain presidenttinä on valmis heikentämään Yhdysvaltain sitoutumista Euroopan puolustukseen tai muutoin vähentämään yhteistyötä Euroopan kanssa, niin se on huolestuttava Yhdysvalloissa on toisaalta vahva jatkuvuuden perinne niin, että sekä kongressi eli senaatti ja edustajahuone, eli poliittiset päättäjät, että hallinto, kuten Yhdysvaltain ulkoministeriö ja puolustusministeriö, niissä vallitsee vahva jatkuvuuden laki ja siihen jatkuvuuteen kuuluu vankka sitoutuminen Euroopan turvallisuuden ylläpitämiseen. Tiedostaen sen, että Yhdysvallat tietysti pyrkii lisäämään eurooppalaisten vastuuta. Oikeastaan kaikki Yhdysvaltain presidentit toimivat niin, että he pyrkivät lisäämään eurooppalaisten vastuuta omasta puolustuksesta.
Kyllä. Onko siinä sitten Suomen kannalta eroa, että oli se sitten Trump tai demokraatti tai joku muu republikaani, kuka on, vai miten näet tuon tilanteen?
No sillä on varmasti eroa sillä tavalla, että millä poliittisella ohjelmalla kukin ehdokas lähtee liikkeelle ja millä tavalla he painottavat Yhdysvaltain osallistumista ja vastuuta Euroopan turvallisuudesta. Seurataan hyvin tiiviisti tätä vaalikampanjaa Yhdysvalloissa ja arvioidaan kampanjan aikana. Mutta niin kuin sanoin alkuun, niin Suomen presidentin pitää pärjätä kaikkien väristen Yhdysvaltain presidenttien kanssa.
Ehdottomasti. Onko teillä valmiina rakennettu jo niin kuin suhteita USA:n puolelle?
Kyllä.
Okei.
Joo. Sitten Kiina-riippuvuudesta vähän jo mainitsittekin tuossa, ja sitähän on meillä aika paljon, mutta niin kuin jos miettii ratkaisukeskeisesti, niin löytyykö teiltä jotain niin kuin ideoita tähän, että miten me voitaisiin pienentää mahdollisesti Kiina-riippuvuutta ja kuinka isoissa määrin se on sitten tarpeen?
Jos katsoo Euroopan ja Suomen ja sen rinnalla Yhdysvaltain riippuvuutta Kiinasta, niin Yhdysvaltain ja jos vertailun vuoksi katsotaan kylmän sodan aikaista tilannetta, että Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kauppa silloin oli $2 miljardia vuodessa. Tänä päivänä Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppavaihto on $2 miljardia päivässä. Sitä ei ihan tuosta vaan irti kytketä. Mm. Eli niiden talouden integraatio on, ja toimitusketjut on aika syvään juurrutettu ja pitkälti sama koskee myöskin Eurooppaa. Sen takia G7-maat, mukaan lukien Euroopan unioni ja siinä myöskin Suomi, päättivät jokin aika sitten yhdessä, että tämmöisen täydellisen irtikytkennän sijaan tähdätään riskien ja riippuvuuksien vähentämiseen, mikä on mielestäni ihan oikea strategia. Tarkoittaa erityisesti riskien vähentämistä niillä teollisuuden aloilla, niissä tuotteissa, niissä toimitusketjuissa, joissa me olemme kriittisellä tavalla riippuvaisia Kiinasta. Mainitsen pari kolme. Yksi on lääketeollisuus, eräät tuotteet siellä. Toinen on pinsirut eli poliohdeteknologia, jossa Kiina ja itse asiassa Taiwan ovat myöskin hyvin keskeisiä tuottajia ja toimijoita, hyvin tärkeitä koko läntisen maailman tuotannolle. Ja kolmantena Suomen kannalta vielä lannoitteet ja ammoniakki, jos ajattelee meidän elintarvikeomavaraisuuttamme kriisitilanteessa. Eli näiden kriittisten teknologioiden tai kriittisten materiaalien osalta on tärkeää, että me pyrimme löytämään vaihtoehtoisia tuottajia ja pyrimme vahvistamaan omavaraisuuttamme sekä Suomessa että Euroopassa ja teemme sen Euroopassa tiiviillä yhteistyöllä EU:n puitteissa.
Ja tähän väliin pikainen kaupallinen yhteistyö Nextorin kanssa, koska kuten kaikkiin muihin ja myös tähän jaksoon, niin valmistautuminen on tapahtunut kuuntelemalla Olli Rehnin kirjoittama kirja Nextorista, mistä muustakaan.
Kyllä. Ja miten te voitte saada pidennetyn 45 päivän kokeilujakson käyttöön täysin ilmaiseksi, niin tsekatkaa meidän jakson kuvauksesta. Ottakaa siitä linkistä haltuun kaikille uusille kuuntelijoille. Ja nyt takaisin jakson pari. Kyllä, nyt kun me tehdään tätä niin kuin sosiaalista mediaa täällä vähän isommia, me ollaan, sijoituskästi on niin kuin TikTokissa, niin onko sulla mitään mielipidettä tosta, että esimerkiksi kun puhutaan, että Kiinan hallinnolle menee aika paljon tietoja esimerkiksi TikTokin käyttäjistä, jonka takia sitten moni yritys on niin kuin vetänyt TikTokin tai niin kuin kiellettyjen listalle, siis työpuhelimissa, niin näettekö te tohon, niin kuin, onko teillä isompaa mielipidettä siihen, että pitäisikö nyt niin kuin presidentillä olla TikTokki niin kuin bännätty kännykästä?
Musta valtionhallinnossa tehtiin ihan oikea päätös, ja se koskee esimerkiksi Suomen Pankkiakin, jonka pääjohtajana toimin. Tosin nyt olen sieltä virkavapaalla. Eli valtionhallinnossa tehtiin tältä osin oikea päätös siitä, että valtionhallinnon laitteilla ei olla TikTokissa juuri tämän tietoturvariskin näkökulmasta.
Kyllä. Okay.
Eli ei tule scrollailtu sijoituskästin TikTokia sitten vapaa-ajalla?
Ei ainakaan valtion laitteella.
Niin, okay.
Ei Suomen tasavallan laitteella.
Selvä. Hypätään sitten seuraavaksi Tiitisen listaan. Siitä on ollut lähiaikaan medias puhetta, että pitääkö se julkistaa vai ei. Niin, mikä on teidän mielipide, että pitääkö Tiitisen lista julkistaa?
Musta tämä on vähän no-brainer, ainakin mulle esitettynä. Siinä mielessä mä esitin Tiitisen listan julkistamista yli 20 vuotta sitten sellaisella tavalla, joka huolehtii myöskin sillä listalla olevien ihmisten oikeusturvasta, koska se, että joku nimi esiintyy jollakin listalla, niitä listoja on monia. Mm. Se ei sinänsä vielä todista, että on syyllistynyt johonkin moitettavaan toimintaan. Mutta se on tietysti ongelmallista, että suojelupoliisi ei tuolloin 20 vuotta sitten tutkinut kuin yhtä tapausta, jätti muut tapaukset tutkimatta, ja sillä oli varsinkin siihen aikaan ja sen jälkeen pitkään myöskin merkitystä kansallisen turvallisuuden kannalta, koska eräät niistä henkilöistä saattoivat olla, niin kuin tiedostelumaailmassa todetaan, koukussa, ja siksikin tämä olisi pitänyt selvittää. Nythän pääosa näistä ihmisistä todennäköisesti ovat joko eläkkeellä tai sitten poistuneet keskuudestamme, koska siinä puhutaan 1960- ja 70-luvulla 20-luvun alkupuolella aktiivitoiminnassa olleista ihmisistä.
Joo. Miten te siis, niin kuin, tai mitä te tarkoitatte, kun te sanotte, että se pitää julkistaa? Että pitäisikö se olla ihan niin kuin yleisten niin kuin ihmisten tietoon tulla se lista vai joidenkin muiden viranomaisten, vai mitä se käytännössä tarkoittaa? Koska nythän on ollut keskustelu ilmeisesti siitä, että se pitäisi vaan niin kuin jakaa ihmisille nähtäväksi.
No ei näissä asioissa oikeastaan enää muuta vaihtoehtoa ole kuin avoimuus. Meillä kansallinen pesänselvitys suomettumisen ajalta jäi kesken. Sitä ei ole kunnolla tehty. Ja sen takia nämä asiat kannattaisi penkoa kunnolla ja avoimesti. Mutta niin kuin sanoin, ihmisten oikeusturvaa kunnioittain. Mm. Ei tarvita uusia tapauksia, Alpo Rusin kaltaisia tapauksia, jossa syytöntä miestä roikotettiin hirressä vuositolkulla.
Kyllä. Mä oon kuullut myös hyviä argumentteja siitä, että tämä ikään kuin saisi Suomen näyttämään niin kuin vähemmän luotettavalta kumppanilta, koska tämmöinen luottamuksellinen tieto, niin kuin sitä alettaisiin jakamaan, ja sitten se ehkä saattaisi haitata niin kuin sitä, että miten muut maat uskaltaa jakaa tämän tyyppisiä luottamuksellisia tietoja, niin mitä sä oot mieltä tämmöisestä argumentista?
Kaikenlaisia tekosyitä olen kuullut tässä vuosien varrella, miksi Tiitisen listaa ei pitäisi julkistaa.
Eli tämä ei ole niin kuin uskottava syy sun mielestä?
No ei mielestäni.
Okei. Okay.
Kyllä. Kuinka huolissaan olette niin kuin rajan ylittävästä rikollisuudesta ja siitä, että esimerkiksi Suomessa niin kuin rikollisuus nousee nyt tämän niin kuin rajan ylittävän rikollisuuden myötä?
Tähän liittyen hän oli just Hesarissa esimerkiksi juttu tästä ruotsalaisesta tosi brutaalista jengistä, joka on nyt jotenkin rantautunut Suomeen niin kuin huumekaupan kautta. Niin tämmöinen vähän niin kuin varoittava esimerkki.
Kyllä siitä pitää olla huolissaan, ja meidän pitää toimia kaikissa suhteissa, kaikilla rintamilla, eli pitää turvata poliisille sellaiset resurssit, että me kyetään estämään tämän jengiväkivallan rantautuminen Suomeen, ja riittävät välineet ja valtuudet siihen. Sen rinnalla on tietysti valtavan tärkeää toimia ennaltaehkäisevästi, eli rakennetaan sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki nuoret kokevat olevansa osallisia, ja jossa rikollisen ura ei ole niin houkutteleva, että sinne kannattaisi suuntautua. Ja tämä vaatii tietysti aika laajaa työtä sekä kodelta, koululta että muulta yhteiskunnalta.
Kyllä. Sitten voitaisiin hyppää seuraavaa. Meillä alkaa pikkasen aikaa olla kortilla, eli viimeiseksi vielä arvot. Että millaisia arvoja tuutte ajamaan, jos sut valitaan presidentiksi?
Suomen tasavallan presidentin tulee puolustaa Suomen tasavaltalaisia arvoja, eli vapautta, ihmisarvoa, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, demokratia ja oikeusvaltiota. Ja nämä arvot ovat olleet koetuksella viime kuukausina, viime aikoina sekä sisäisesti poliittisen populismin suunnalta että toisaalta ulkoisesti autoritaaristen valtioiden suunnalta. On korkea aika puolustaa meidän tasavaltalaisia arvoja ja myöskin samalla rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki suomalaiset kokevat olevansa osallisia. Suomi on nykyisin jo paljon monimuotoisempi kuin esimerkiksi mun nuoruudessani ja tulee olemaan jatkossa aikaisempaa monimuotoisempi. Ja sen takia meidän tulee kyetä varmistamaan se, että syrjinnälle ja eriarvoisuudelle ei anneta sijaa, eikä rasismille mitään sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Eri puraa ja vastakkaisettelua esiintyy liikaa ja pidän tärkeänä, että me kyetään ylittämään tämä vastakkaisettelu ja rakentamaan ja löytämään mieluummin yhdistäviä tekijöitä ja kokoavaa voimaa kuin ristiriitoja.
Kyllä. Niin kuin mainitsit tuon niin eri puran vastakkaan asettelun, niin ainakin omaan silmään tuntuu, että suomalainen poliittinen kenttä ei ole niin kuin pitkään aikaan ollut näin polarisoitunut. Niin pystyisitkö tavallaan sä olemaan se niin kuin koko kansan presidentti, jota Suomi ehkä tällä hetkellä kaipaa ja sitten siitä laajemmin, että miksi nimenomaan sä olisit nyt niin kuin hyvä presidentti?
Mä koen, että myöskin mun taustani ollaan yhteiskunnallisessa toiminnassa ja esimerkiksi myöskin työmarkkinajärjestöjenkin ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa luo edellytykset sille, että pystyisin olemaan yhdistävä tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomi tarvitsee kokoavaa voimaa. Ja kun kysyt, että millä eväillä toimisin presidenttinä, niin mulla on pitkä ja vankka kokemus sekä Suomen että Euroopan päätöksenteosta. Olen toiminut 10 vuotta komission jäsenenä ja EU-komission jäsenenä ja varapuheenjohtajana ja toiminut muun muassa Länsi-Balkanin vakauttamiseksi, rauhoittamiseksi ja toiminut paineisissa oloissa euroalueen velkakriisin ratkaisemiseksi. Eli olen aika monessa liemessä keitetty ja paineisietukykyni on testattu. Pystyn tekemään nopeita päätöksiä, harkittuja päätöksiä myös kovissa paineissa. Ja tämän lisäksi mä tunnen Suomen perijuurin ja läpikotaisin sekä Eteläisen Suomen kasvukeskukset että maakuntien Suomen. Näillä eväillä ajattelen, että pystyn toimimaan menestyksellä Suomen tasavallan presidenttinä ja puolustamaan meille tärkeitä tasavaltalaisia vapauden ja demokratian arvoja.
Kyllä. Sitten loppuun vielä pieni haasto, eli kenet valitsisitte presidentiksi, jos itse ei saisi valita ja joku niin kuin perustelu tälle, että kuka olisi hyvä tähän pestiin?
Meillä on vahva joukko kokeneita ja oppineita ehdokkaita ja meillä kaikilla on noin 4 kuukautta aikaa vakuuttaa kansalaiset siitä, että miksi itse kukin meistä olisi paras vaihtoehto Suomen tasavallan presidentiksi. Tähtään ensimmäisellä kierroksella 2 joukkoa ja sen jälkeen presidentiksi, eli tämä on tavoitteena ja luotan siihen, että tämä tavoite on saavutettavissa.
Onko siellä matkan varrella jotain sellaista tiettyä henkilöä, joka nousisi sun mielestä niin kuin vahvimmaksi kandidaatiksi vai osaatko yhtä arvioida niin kuin muiden potentiaalia tuossa huikean hyvässä joukossa?
En lähde arvioimaan kollegoiden potentiaalia. Niin kuin sanoin, meillä on kokenut ja oppinut porukka ehdolla. Kansalaiset valitsevat arvioivat, kuka on paras pätevin kokeneen sekä näkemyksiltään että persoonana ja sen mukaan sitten mennään eteenpäin.
Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, me kysytään toi kaikilta presidenttiehdokkailta, että sanokohan joku oikeasti niin kuin jonkun toisen vaihtoehdon, mutta viimeisenä vielä Sauli Niinistö on ainakin oman silmään niin kuin onnistunut nousemaan tämmöiseksi koko kansan presidentiksi nyt tässä presidenttiydensä aikana, niin miten Sauli Niinistö on teidän mielestä onnistunut?
hän onnistunut erittäin hyvin tasavallan presidenttinä, jos sitä pystyn osaltani arvioimaan. Suomi on elänyt rauhassa hänen toimikautensa ajan. Meillä on vahva asema ja vahvistuva asema kansainvälisessä yhteistyössä ja nyt kriisin kohdatessa sodan sytyttyä Suomi pystyi kansan vankalla tuella valtiojohdon vakaalla kädellä Suomea ohjaten hakeutumaan Naton jäseneksi. Se on hyvin arvostettava saavutus.
Kyllä. Sitten meillä olisi vielä ihan niin kuin klassikko kysymys, joka jo antaa juurensa meidän niin kuin nimenkin mukaan niin kuin sijoittamisesta. Eli vielä lyhyesti Olli, että mikä on teidän mielipide kryptovaluutoista? Onko sellaista?
Kyllä sellainen pitää olla jo viran puolesta, vaikka olenkin virkavapaalla. Se sattuu olemaan sama näkemys myöskin, siis mun oma näkemykseni on sama kuin mikä on viran puolesta. Eli mä suhtaudun kyllä varauksellisesti kryptovaluuttoihin ja korostan kaikille niille, jotka harkitsevat kryptovaluuttoihin sijoittamista, että muistakaa, että teette sen omalla riskillä, että siellä ei ole mitään keskuspankkia pitämässä rahoitusjärjestelmää pystyssä. Tämän rinnalla keskuspankit, kuten Euroopan keskuspankki tai Yhdysvaltain Federal Reserve, kehittävät omia digitaalisia valuuttojaan. Ja euroalueen osalta EKP on siirtymässä pikkuhiljaa suunnitteluvaiheesta toteuttamisvaiheeseen lähivuosien aikana. Digieuro tekee tuloaan ja siihen kannattaa kyllä varautua.
Kyllä. Olli Rehn, suuri kiitos, että olit sijoituskästissä. Tämä oli tosi mahtavaa saada teitä tänne.
Kiitos paljon. Oikein mukava oli vierailla täällä.
Kyllä. Ja onnea presidenttiehdokkuuteen.
Kiitoksia.
Joo, tsemppii sinne.
Kyllä. Mikäitä. Ja hei, suuri kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille, että katsoitte ja kuuntelitte tänne asti. Jos nämä presidenttijaksot kiinnostaa teitä tai muutenkin meidän kontentin, laittakaa meidän tilaukseen. Se merkkaa meille tosi paljon ja auttaa meitä kasvamaan.
Kyllä.
Kiitos katsojille. Kiitos Olli. Ja me nähdään kuulla ensi kerralla.
Se on moro.
Se on moro.
Kiitoksia.